Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edone Peci dhe do të jem me ju në 15 minuta të vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Nikolić po dëshmon se është një sheshel modern, vlerësojnë analistët. Evropa para dorëzimit psikologjik, thot Monti. Morsi zotohet se do të rimerë kontrolin e plot pas incidenteve të fundit në Egjipt. Këto dhe zhvillimet të tjera pasoj një blok informacionesh të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri italian Mario Monti tërhoqi vërejtjen për një dorëzim psikologjik të Evropës që duhet të parandalohet. Monti i tha revistës gjermane Der Spiegel të dielën se kriza në eurozonë po fyen kombe të caktuara, gjë që mund të çojë në shpërbërjen e Bashkimit Evropian. Në ndërkohë, inspektorët e Trojkës financiare, Komisionit Evropian, Bankës Qendrore Evropiane dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar u larguan nga Athina pas disa ditësh të bisedimeve me koalicionin e ri qeveritar. Krye negociosi i FMN-s, Paul Thompson, tha se është bërë progres i mirë gjatë negociatave të cilat pritet të vazhdojnë në shtator. Presidenti i Egjiptit Muhammad Morsi është zotuar se do të rimarë kontrollin e plot mbi Sinajin pas sulmit me armë zjarri që njerëz të pa identifikuar zbatuan në kufirin Egjipt-Izrael, duke vrarë 16 roje. Autoritetet izraelite thanë se sulmuesit në dy vetura tentuan që pas sulmit të hynë në territorin izraelit. Njëra nga veturat, sipas të gjitha gjasave, shpërtheu në pikë kalimin kufitar, ndërsa tjetra u shkatrua nga ajri. Pas një takimi urgjent që zhvilloi me zyrtarët ushtarak dhe ata për çështjet e sigurisë, presidenti egjiptian Morsi i tha televizionit shtetëror se është dhënë urdhri për arrestimin e atyre që zbatuan sulmin. Një zyrtar i lartë i sigurisë në Egjipt citohet të ketë thënë se personat armatosur ishin xhihadistë që kishin depërtuar tek vendi i ngjarjes nga rripi i Gazës. Qyteti japonez Hiroshima shënoi sot përvjetorin e 67 të sulmit të parë atomik në botë. Dhjetra mijëra njerëz përfshirë të mbijetuarit, të afërmit e viktimave, zyrtarët dhe delegatët ndërkombëtar umblodhën në parkun paqësor Memorial të Hiroshimas, afër epiqendrës së sulmit të 6 gushtit 1945, për t'i kujtuar rreth 140.000 viktimat e shpërthimit. Një shpërthim i dytë atomik i cili pa të ndodhur atkoh 2 ditë më pas në Nagasaki, Saki, pat lënë të vrarë dhjetra mijëra njerëz të tjerë, duke detyruar Japonin të dorëzohet para aleatëve të luftës së dytë botërore. Kryetari i Hiroshimas, Kazumi Matsui, tha se Japonia duhet të udhëheqë përpjekjet për çermatim bërthamor. Ai madje theksoi se incidenti bërthamor i vitit të kaluar në Fukushima ka vënë në dukje rrezikun e teknologjisë bërthamore edhe nëse ajo përdoret për qëllime paqësore. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit. Në linje telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzukun. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Dona.
Zenel, dialogu Prishtinë-Beograd vazhdon të jetë një ndër çështjet më të përfolura. Si komentohet kjo në shtypin kosovar?
Po, Edona, në këtë temë sot veçojmë pjesë nga një interviste e kryeministrit Hashim Thaçi, dhënë të përditshme së Kosovës sot. Kreu i qeverisë ka thënë se është i gatshëm të përgjigjet pozitivisht thirrjeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian për negociata të reja me Serbinë. Mirpo, Thaçi ka vënë pas se spari duhet të ndodhë zbatimi të gjitha marrëveshjeve të arritura tash 2 vjet në Bruxelles, të cilat janë arritur në udhëheqjen e Bashkimit Evropian dhe pranimin dhe mbështetjen e fuqishme të Shteteve të Bashkuara. Pasaj të vazhdohet me dialogun për çështjet e mbetura. Në këtë kontekst, kryeministri Thaçi ka theksuar se në veçanti kërkohet zbatimi i marrëveshjes për bashkëpunimin rajonal dhe asaj për menaxhimin e integruar të kufive. Më tutje, duke folur për të përditshmen pra Kosova sot, kryeministri Hashim Thaçi ka theksuar se duke shikuar domosdoshmërinë në një relacioni normal ndërmjet shtetit të Kosovës dhe të Serbisë, to takimet niveleve të larta mund të i shërbejnë këtij procesi në relacionet ndërmjet dy shteteve. Kësisoj, kryeministri Thaçi ka bërë të ditur se Kosova është e gatshme për dialog politik me Serbinë, duke vënë pas se nuk do të lejohen kompromiset e dëmshme për Kosovën. Edona?
Çështje tjetër që vazhdon të komentohet Zenel është dhe marrveshja politike për presidentin. Çfarë thon gazetat për këtë?
Ashtu është, Edona. Sipas përditshme zëri, kërcënimi i lidhjes demokratike të Kosovës se do të bojkotojë reformën zgjedhore dhe kushtetuese nëse nuk realizohet marrveshja politike për presidentin, ka shtyrë përfaqësuesit e Partisë Demokratike të Kosovës që të kërkojnë një takim ndërmjet liderëve politik për tejkalimin e krizës. Zëri shkruan se ky takim sipas PDK-s do të realizohet nga të gjithë liderët politik të vendit për të gjetur një solucion siç duhet për krizën që është shkaktuar pas vendimit të gjykatës kushtetuese se mandati i presidentes Yahya Aga është i plot. Në lidhjen demokratike të Kosovës, ndërkaq që siç tekson e përditshmja zëri, këtë kërkesë e konsiderojnë jo serioze sepse sipas tyre edhe ashtu marrveshjet nuk realizohen. Gazeta po ashtu ndjerë në pah vlerësimet e analistëve politikë si pas të cilve është e parësueshme që për çështjen e presidentes takohen të gjithë liderët e partive politike, pasi kjo çështje është ekskluzivisht e lidhur me nënshkruesit e marrveshjes dhe me presidentin Yahya Aga si përfituese nga konsensusi. Edona?
Dhe a ka ndonjë gjë që do të veçojë në fund të kësaj pasqyre të shtypit?
Nga e përditshmja koalitore veçojmë pjesë nga një intervistë me Ministrin e Financave, Bedri Hamza, i cili veçtjerash ka theksuar se Kosova nuk do të futet në krizë financiare. Prioriteti i qeverisë do tjetë ruetja e stabilitetit makrofiskal. Kjo është përgjigje Ministrit të Financave të Kosovës, Bedri Hamza, ndaj deklaratave të fundit të opozitës së Kosovës se do të kaplohet nga një krizë ekonomike dhe financiare. Performanca e thyrave në buxhetin e Kosovës, sipas ministrit Hamza, është më e mirë se sa vitet e kaluara që kanë ndodhur dhe që kanë ndikuar në rritjen e parave së gatshme në krahasim me fillimin e vitit dhe që nuk lë sipas tij vend për dyshim për likuiditetin financiar.
Falenderojmë korrespondentin tonë në Prishtinë, ne emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Analistët politik në Prishtinë thonë se deklaratat e fundit për Kosovën të kryetarit serb Tomislav Nikolić tregojnë se ai ka politik aventuriere. Një pjesë analistëve thotë se deklaratat e Nikolićit janë të vonuara dhe se kanë të bëjnë me çështje të cilat tashmë janë të mbyllura. Të tjerët e quajn kryetarin serb një sheshel modern. Raport i Bekim Bislimit.
Deklaratat që kohët e fundit i ka bërë kreu i shtetit serb Tomislav Nikolić për si që thuet një konsensus kombëtar serb si dhe ofertat për shqiptarët e Kosovës si pas modelit analog Gjermanet në Itali ose Gjermanet në Belgjikë janë të vonuara jo reale dhe nuk i shërbejnë stabilitetit dhe krijimit e një fshqinësie të miru lërsoj njozit e rëthanave politike në Kosovë. Analisti çështjeve politike Ardian Arifa nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave Kipred thot se kryetari serb Nikolić vazhdon të jetë paradoksal dhe kontravers, duke u përpjekur të nxjerrë në tavolinë çështjet të cilat, siç thot ai, tashmë janë mbyllur.
Deklaratat e fundit të presidentit Nikolić, qoftë për akomodimin e shqiptarëve, po qoftë edhe për një gjetje zgjidhjes për akomodimin e serbëve në Kosovë, janë të vonuara pasi që ato çështje tani më janë të përmbyllura, ekziston janë gjithë përfshirësi Akisarit, siç nifit Kosovë, i cili jo vetëm që e ka sjell pavarësinë e Kosovës, por edhe është i korniz më e mira e mundshme në Evropë për akomodimin e të gjitha komiteteve, përfshirë tu edhe serbët e Kosovës.
Analisti tjetër i çështjeve politike, Ismail Hasani, e quan të gabuar kinse ofertën që Nikolić u bën kosovarëve për faktin se ai nuk po u drejton shtetasve të tij, por të një shteti tjetër. Kjo politikë sipas Hasanit është avanturiere.
Nikolić është i shquar për politik avantureske dhe konsum i deklaratave ti është ka fundi. Pikrish nga kjo nuk mund të flitet për analogji, nuk mund të flitet për ofertat cilat ai mund t'i bëj popullsis një shteti tjetër, shtet për cilin ai duhet kujdeset që të regulloj raportet shqinsore, përshi edhe përgatitjet për bisedimet cilat janë të pashmangshme, si për palen kosovare, si për palen serbe në vjeshtën e hershme të këti viti.
Ndryshe të dy këta analistë vlerësojnë se vazhdimi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të jetë i pashmangshëm, ashtu sikurse edhe mundësia që ky dialog të evoluojë në formatin politik. Ndryshe zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës e kanë ripërsëritur se nuk do të ketë bisedime që cenojnë kushtetutën, sovranitetin dhe integritetin territorial të vendit. Analisti Arifa i ka quajtur mjaft kurajuese deklaratat e zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, por bazuar në përvojën e deritashme siç ka thënë ai, ekziston droja se politikanët kosovarë mund të përkullën para presionit të bashkësisë ndërkombëtare dhe të pranojnë diçka që nuk është më e mira për Kosovën. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Ndrojmë temën e informacionit. Fusha e prokurimit në Kosovë, cila cilësohet si njëra nga fushat më të korruptuara, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, mund të përmirësohet në shumë aspekte. Njëra prej tyre thuhet se mund të jetë edhe një auditim i jashtëm. Raporti i korrespondentës sonë në Prishtinë, Luleta Krasniqi, sjell të tjera detaje.
Për të zgjidhur problemin e korrupsionit në fushën e prokurimit publik, ekspertët çështjeve ekonomike në Kosovë sugjerojnë disa metoda që kanë praktikuar vendet e rajonit në fushën e prokurimit. Ata thonë se ky problem duhet të zgjidhet, në të kundërtën bizneset kosovare po ballafaqohen me probleme të shumta. Për të luftuar këtë dukuri, eksperti ekonomist Lek Musa thekson se njëra nga aspektet që do të mund të ndikonte në eliminimin e korrupsionit në fushën e prokurimit është iniciimi i prokurimit përmes teknologjisë informative. Një opsion tjetër, sipas Lek Musës, është çështja e edukimit të zyrtarëve të prokurimit dhe stafit teknik që e bën përgatitjen e tenderëve.
Jan disa aspekte të cilat janë përdorur në vende ndryshme pas adresuar këtë çështje. Për shembull, në Shqipëri është emituar prokurimi nëpërmjet sistemit të teknologjisë informative, domethënë i prokurimit, ku është munduar që të eliminohen sa më shumë ndikime dhe vlerësime nga ana e personelit themi publik në mënyrë që mos të ketë ndikim subjektiv në vlerësimin e ofertave të ndryshme që bëhen për biznesin.
Një pjesë shumë delikate e procesit të prokurimit në Kosovë është përgatitja e dokumentacionit teknik për tender të ndryshëm. Aty mendohet se fillojnë edhe problemet. Te përgatitja paraprake për prokurim, thekson Musa, duhet të intervenohet të rritet kultura në sektorin publik për shfrytëzim sa më të mirë të paraz publike.
Nuk është gjithmonë vetëm çmimi ai që duhet për të kthyer fituesin e një tenderi të themi. Mirpo, duhet angazhuar shumë faktorë të ndryshëm për të parë se çka është më e mirë për këtë vend, domethënë për të marrë kundërvlerën e paraos se angazhuar në një projekt aktuar për cilën është vendosur që të hargjohen atë mjetën.
Ekspertët e ekonomisë shprehen mjaft kritik sa i përket edhe hetimit të rasteve ku dyshohet për korrupsion në fushën e prokurimit. Ata thonë se nuk ka pasur shumë raste ku gjykatat kanë hetuar apo ndëshkuar ata persona që kanë kryer një vepër të tillë. Ajo se çfarë mund të përmirësonte procesin e prokurimit sipas tyre mund të jetë edhe auditimi i jashtëm. Eksperti ekonomist Aki Shatri, njëherë ish ministri i financave, thotë se problemi thelbësor për luftimin e korrupsionit në fushën e prokurimit është mungesa e vullnetit nga ana institucioneve për ta eliminuar këtë dukuri.
Forma e vetme e luftimit të kësaj dukurie tek ekspozimi i parave publike edhe në fushën e prokurimit është ndryshimi i mentalitetit në qeveri. Po shihet që nuk ka vullnet, nuk ka disponim dhe nuk ka interesim për me luftu këtë dukuri.
Lëvizja fon në Kosovë, e cila merret me monitorimin e transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike, në ulëmtimin e fundit që ka realizuar, ka evidentuar 13 shkelje ligjore gjatë procedurave të prokurimit në institucionet e Kosovës. Korporata Energjetike e Kosovës kishte prirë me numrin më të madh të shkeljeve në procedurën e prokurimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Parambytjes kujtojmë titujt kryesor. Nikolić po dëshmon se është një sheshel modern, vlerësojnë analistët. Evropa para dorëzimit psikologjik, thot Monti. Morsi zotohet se do të rimerë kontrolin e plot pas incidenteve të fundit në Egjipt. Të gjuhës të nderuar, kjo është tëra që kishim përgatitur për këtë takim të mëngjesit. Ne do t'jemi sërish bashk në orën 12. Për të mësuar në ndërkohë risit mbi zhvillimet e fundit nga vendi, rajonit dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, jurojmë një ditë të mbarë.